Unha sintonía esta que nos serve, como todos os xoves, para falar de literatura. Literatura que chega nas recomendacións da responsable da Biblioteca Municipal, María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días.
Bos días, un decir, non?
Sí, a verdade é que hoxe casi non gravamos, porque para cruzar esta calle, esta rúa, a verdade é que era casi imposible.
Pero estás aquí, finalmente, ademais chegas con libros, non sabemos se moi mollados, pero de seguro que a recomendación está aí.
Mira, aproveito para dicir, un libro mollado é un libro estropeado. Co cal vale máis que se molle un, que non hai problema, a que se mollen os libros. Eu levaba paraugas protexendo sobre todo as novelas.
Pois nada, novelas protexidas. Contanos, cales nos traes?
Pois mira, bueno, antes de nada, lembrar que hoxe xa, onte xa saíron a venda os dous libros galardoados co Premio Planeta deste ano. O de Alicia Jiménez Barlet, que se non lembro mal se titula Hombres Desnudos, e o finalista La Isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo. Xa falaremos deles nestas ondas. Eu a verdade, bueno, xa o dixen máis veces, que os Premios Planeta últimamente que non son... En fin, bueno, non son moi aló, pero bueno.
Eu lembro xusto antes de fallar e de decidir quenes eran os galardoados, que incluso se comentaba que entre os finalistas estaba a presentadora de televisión Cristina Pedroche, cal a min sorprendeume moitísimo.
Home, é certo que hai que tamén temos os clichés, non? E non quita que un sexa presentador de televisión ou artista da rama que sexa e pode ser moi bo escritor, non? Certamente xa hai certas reticencias, pero máis que nada que os Premios Planeta en xeral son bastante decepcionantes. Normalmente mellores os finalistas que os propios gañadores, pero bueno, imos ver o que ocorre cando os leamos, pois imos ver o que ocorre este ano. Hombre, Alicia Jiménez Barlet é unha escritora xa con moito recorrido ás súas costas, non? Entón, esperamos o mellor, pero bueno, xa veremos.
Pois os Planeta, que de seguro máis de un optará por esa proposta de cara aos agasallos de Nadal, pero nós tamén temos outras, igual con menos marketing, pero...
Sí, unha autora, a verdade, que se vende moitísimo, quizáis non tanto en España, pero si no mundo anglosaxón, que é unha autora norteamericana, Debbie McComber, que ten unha saga que se desenvolve nun pequeno pobo que se chama, teño por aquí, Cedar Cove, o teño por aquí anotado. Bueno, pois ela ten moitas novelas que normalmente se di que son novelas románticas. Bueno, eu máis que novelas románticas as considero novelas como un pouco de inspiración. É dicir, novelas que tratan de transmitirnos uns bos exemplos, un bo xeito de enfrentar a vida en medio das dificultades, das situacións máis difíciles, un pouco eso, que sirven como inspiración, non? A través duns personaxes que efectivamente hai historias de amor polo medio, pero eu non atacharía exactamente de literatura romántica, aínda que non soe aparecer en todas as librarías, pois dentro desa sección. Entón, ela, bueno, tivo moitísimo éxito con esta saga, que tiña lugar nun pobo que se chamaba Cedar Cove, e as novelas pois eran o que lles acontecían aos cidadáns dese pobo, pois, bueno, ao longo de unha serie de anos, non? Nada, ela mesma, no prólogo deste libro que imos agora recomendar, di que, bueno, pois que aquelo xa é un... Aquela xa é unha tempada xa esgotada, é dicir, xa unha saga que xa non hai máis historias que poder sacar dela. Entón, inaugura unha nova con esta novela, El Hotel de las Ilusiones, que seguro que moitos dos nosos ointes a viron dende o verán nos escaparates de moitas librerías, porque tivo moitísima difusión, estaba exposta en moitísimos escaparates. Entón, con esta novela, comeza unha nova historia que tamén se desenvolve en Cedar Cove, pero nun hostal. A protagonista é unha muller que se chama Joe Mary, que é unha trentaneira que acaba de perder ao seu marido en Afganistán. Entón, para superar a súa dor e encauzar un poquiño de novo a súa vida, pois abandona o seu traballo nun banco e compra este hostal que hasta ese momento estaba rexentado por un matrimonio anciano. Entón, bueno, os dous primeiros visitantes, os dous primeiros hóspedes deste hostal van a ser un xoven que ten que acudir ao pobo para coidar do seu padrastro, que, por certo, botou da casa a morte da súa nai, e, por lo tanto, non se levan moi ben, e unha rapaza, Abby, que ten que enfrentarse a un feito da súa vida pasada que trastocou totalmente a súa existencia e a relación cos demais, non? Entón, nada, a novela que nos conta, pois é, por unha parte, esta historia de Joe e Mary, como se asenta no seu novo fogar, xa, bueno, aí sí que xa comeza un certo romance cun personaxe do pobo, e sobre todo o que sí que son historias pechadas son as destos dous hóspedes que teñen que solucionar pois unha serie de vivencias pasadas para conseguir que as súas vidas pois continúen, non? É unha novela moi agradable, non é empalagosa, a pesar da cuberta con mar, hostal, gaviota, flores, na primeira, ten de todo, ceo azul, pero non é empalagosa.
Elena, antes decías que é unha escritora que ten moita repercusión, moita fama, é moi popular.
Sí, vendeu moitísimo.
Pero non tanto en España como en outros países, onde?
Efectivamente, sobre todo, bueno, en xeral en todo o mundo, ela publicou, bueno, ela é unha escritora norteamericana, ou sea, que o grueso do seu público está ali, pero no Reino Unido, en Alemania. Hai unha cousa que creo que estamos a descubrir agora coas películas da primeira cadea. Non sei se os nosos ointes se diron conta, supoño que sí, que na primeira cadea están a votar os sábados en outras cadeas pola semana tamén moitísimas películas alemanas de carácter romántico. Eu, para min foi unha sorpresa que o audiovisual alemán que tiña unha produción tan ampla en ese campo. Pero despois, vendo estas, non somente as desta autora, senón outras sagas románticas pois, de distintos países, sempre aparece Alemania como un dos sitios de maiores vendas deste tipo de obras. Cocal.
Pois nada, non es que estemos así por tan fríos e tan rectos.
Sí, sí, o mellor por iso necesitan un poquinho de calidez, non? Pero bueno, é unha cousa curiosa. Entón, xa digo, no mundo anglosaxón, en Alemania, os países que máis se venden.
Pois unha escritora que inicia agora unha saga con este hotel que parece terá novas historias. Sí. Pero sabemos que nos traes algo máis, non?
Sí, pois unha novela moi deliciosa, moi breve, apenas chega ás 90 páxinas. Creo que son 90 co posfacio que trae de Natalia Ginzburg, non? O sea, que é moi pequena, La virtud de Chechenia, perdón, de Chechina, sempre digo de Chechenia, La virtud de Chechina, que está publicada por unha editorial moi descoñecida, que é a editorial Ardicia, e que nos conta a historia de Chechina, bueno, non sei se se pronuncia así en italiano, pero bueno, que é unha xoven que vive na Roma de finais do século XIX co seu marido Toto, que é un médico bastante tacaño, e acompañada por unha sirvienta moi anciá, Susana, que é así como moi beata, moi suspicaz, moi controladora, moi malhumorada, vamos, unha delicia de serventa. Entón, nada, a pobre Chechenia pois vive nunha casa fría onde falta pois ata o esencial, no? Cunha vida moi gris, moi monótona, pero a que xa se acostumou, a verdade, pois ela, dentro deses parámetros, pois é feliz daquel xeito. Pero un día o seu marido invita a xantar ao marqués de Aragona, que é un xove pois guapo, elegante, encantador, que o coñeceran antes, bueno, o matrimonio o coñecera antes nunha viaxe onde o marido Totó como médico pois tivera que atendelo, non? Entón, bueno, pois este marqués cortexa a Chechina. Dixeno ben? Chechina, sí.
Sí, non dixe Chechenia.
No, Chechina. E intenta seducila, non? Propoñéndolle unha cita amorosa. Bueno, pois a partir dese momento, a pobre muller vive nun sinvivir, nun suplicio, pero non tanto polo feito da tensión amorosa de decidir o que facer moralmente, senón que o que ten moita graza e ten, bueno, aí entra o análisis tamén da pequena burguesía romana dese, de finais do século XIX. Xa digo, non tanto polo feito da tensión amorosa, como porque se accede á proposta do marqués, pois ten que facer frente a unha serie de gastos materiais aos que ela non pode facer frente, non? Ou seja, descubre que hai moitas cousas que son necesarias para o amor, que non todo é tan espiritual, non? Pois ela vive, que xa dixemos antes, co mínimo, nunha casa que falta case o esencial, non tanto por necesidade real como pola tacañería do seu marido. Entón, claro, ela se dá conta que non ten un vestido digno para acudir á cita, que non ten sombreiro, que o cabelo que lo leva sempre con dun xeito alisado e tal, porque non se pode permitir facer bucles este, pois que eso tamén sair a moda pois tamén ten un custo, pero bueno, despois chega un momento que xa, bueno, pois se decide, escolle o mellor que ten e tal, e bueno, pois vou á cita. Pois a pobre non solamente queda aí a cousa, senón que son totalmente unha serie de contratempos. Pois resulta que un día que chove moitísimo, como de hoxe, e non ten paraugas, porque o seu marido levou o único paraugas da casa. A súa criada, Susana, tan encantadora como xa sabemos, pois decide acompañala, porque ela dixe, vamos, dixolle a modo de desculpa que ia visitar a unha amiga súa, a Isolina. Entón a criada nese momento, con mellor intención, como o día está así tan chuvioso, pois acompaño a visitar a súa amiga, co cal xa
un cúmulo de desgracias
todo. Bueno, intenta o de novo para asistir, porque ten un marxen dunhas horas para asistir a cita, non? Entón, bueno, intenta sair de novo, xa escampa, xa pode sair sin paraugas e sen a compaña de Susana, pero resulta que polo camiño se atopa co a súa amiga Isolina, que é a desculpa que ela puxera que ia a súa casa, co cal xa non pode ir a súa casa. Bueno, solmente este percance, se atopa con máis coñecidos e por fin chega ao portal da casa do marqués. E aí oímos deixar. Entrará Chechina na casa? Non entrará na casa? Bueno, a verdade é que xa digo que é unha obra deliciosa, porque a autora, dentro de que nos mostra pois a traxedia de unha muller que vive dun xeito, xa dixemos, pois gris, en liberdade, condicionada absolutamente polos demais, que costalle tanto pedirlle diñeiro ao seu marido como impoñerse a súa serventa, que ao fin ao cabo pois é unha asalariada súa, non? Que ten dereito a darlle unhas directrices e tal. Pois, a pesar de todo este drama, que, bueno, Chechina nos lembra un pouco tamén a unha Madame Bovary un pouco máis da pé, o certo é que a obra está tratada dun xeito incluso humorístico.
Era,
¿no?,
o que te iba a decir, sí, tale sí, como sí, contas, incluso sí, sí, se lleve ese punto.
Un punto humorístico, non porque se intente facer humor, sino que as situaciones pois son divertidas. Se un se pon depois no personaxe, dices, bueno, pues es que teñen moita graza, non? E ademais é un personaxe que a verdade é que cae moi ben. Conectas moi ben co personaxe dela, un personaxe que non se valora en absoluto e que realmente dentro da tristura que a rodea, ela sen percatarse delo, pois é aínda que quede un pouco así, que un pouco cursi, pero é como a luz do seu entorno, non? Unha novela moi deliciosa con unha autora, Matilde Serao, que a verdade é que tamén unha muller moi peculiar, porque estamos falando de mediados, finais do século XIX, é unha muller que fundou con seu marido varios periódicos en Italia, incluso despois de separarse, fundou un máis, traballou como periodista, bueno, unha muller moi, moi interesante.
Que non se parece en nada a protagonista da novela.
Para nada.
Elena, seguimos lembrar eses títulos autores, pero antes de nada, está xa en marcha esa actividade, esa exposición que podemos visitar na propia biblioteca, non? En torno, bueno, a diferentes cuestións, entre elas, pois, o aniversario de Alicia en el País de las Maravillas.
Pois, efectivamente, lembrábamos no programa pasado que este ano estamos a conmemorar o 150 aniversario da primeira publicación de Alicia no País das Maravillas e o centenario da morte de dous personaxes con moitísimo peso no mundo da literatura infantil en España e no mundo hispanoamericano, como son Luis Coloma, o autor do conto do Rato Pérez, que aínda que o Rato Pérez como personaxe xa existía de antes, era un personaxe popular, pero o que puxo por escrito a súa historia nun conto, pois foi Luis Coloma, non? Entón, el, Luis Coloma e Saturnino Calleja, o editor famoso pola súa editorial, a editorial Calleja e os seus contos populares, os contos de Calleja, pois este ano se celebra o centenario do seu falecemento. Eles faleceron no ano 1915, fíxate os dous no mesmo ano, non? Entón, un pouquiño como homenaxe, na biblioteca municipal, na Axencia Municipal de Lectura en Chapela, imos ter unha pequena mostra bibliográfica de libros de Alicia no País das Maravillas para que se vexa un pouquiño a evolución do personaxe sobre o papel, sobre todo a evolución no campo da ilustración, non? Incluso o paso das Alicias rubias ás Alicias morenas, bueno, é moi interesante. Un pouquiño a xoia da exposición é unha edición que temos na biblioteca do ano 1957 da editorial Juventud, coas ilustracións en branco e negro de Lola Anglada, e que esta edición que temos non sei a quinta. A primeira edición desta publicación da editorial Juventud, que do ano 1927, é a primeira edición en castelán que se fixo da obra de Alicia aquí en España. Entón, bueno, unha exposición pequena, pero moi interesante. E despois, máis adiante, porque non temos a exposición das tres obras ao mesmo tempo, non? Aquí agora en Redondela, na sala de adultos da biblioteca, atemos do 4 ao 30 de novembro a Alicia no País das Maravillas, que despois estará en Chapela do 2 ao 30 de decembro. E despois teremos a do Rato Pérez e a dos Contos de Calleja en Redondela do 2 ao 30 de decembro, en Chapela do 4 ao 29 de xaneiro de 2016. A do Rato Pérez e a dos Contos de Calleja para min é a que máis me gusta, penso que vai a ser a máis bonita, sobre todo, por exemplo, que dos Contos de Calleja se vai a expor os facsímiles que fixo a editorial Olañeta fai uns anos destes contos, non? Os facsímiles quer dicir que é unha reproducción tal cal, así, bueno, dito dun xeito así fácil, é a reproducción tal cal dos contos orixinais, non? Bueno, tamén dicir que en decembro xa o iremos avanzando, tamén como homenaxe a Calleja, pois imos ter a retransmisión aquí en Radio Redondela de tres dos seus contos, non? Entón, bueno, ademais Calleja, pero bueno, agora non temos tempo, pero un día podemos falar un poquiño de todo o que supuxo Calleja e a súa editorial para a difusión dos contos infantis, non?
Porque pasou un século que non coñece, non? O Rato Pérez.
Efectivamente. Bueno, o Rato Pérez de Luis Coloma.
Efectivamente.
O Rato Pérez de Luis Coloma.
Pois, Elena, iremos concretando agora o máis inmediato esa exposición de Alicia en el País de las Maravillas que se pode visitar xa na Biblioteca de Redondela. Lembramos títulos e autores que estamos fora de tempo.
Pois, La virtud de Chechina, pola editoria de la editorial Ardicia, autora Matilde Serao, e El hostal de las ilusiones, de Debbie McComber, na editorial Maeva.
Pois, Elena, que goces deste día, aínda que se xa pasado por auga. Un saúdo.
Ata o próximo día.